Olen peatunud iga kord konsultatsioonide alguses koguduse mõiste juures ja seda just eriti mitmesuguste võrdumite alusel, et seda küsimust nii piltlikult endale selgeks teha, kui mitmekülgne on koguduse osa ja mõiste Uues Testamendis. Ja täna räägime siis kogudusest kui Kristuse pruudist ja naisest. Tuletan meelde Efesuse kirja 5. peatüki 25. kuni 27. salmini. Mehed, armastage oma naisi nõnda, nagu on Kristus armastanud kogudust ja iseenese annud tema eest, et teda pühitseda, pestes puhtaks veepesemisega sõna sees ja seada enes ette kogudus austatuna, nii et tal ei oleks laiku ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Ikka kaunimaid ja sügavamaid piltele ja pühakiri Kristuse ja koguduse vahelise suhte iseloomustamiseks. Nende Pauluse sõnadega me astume jälle sammu edasi koguduse olemuse ja ülesannete mõistmisel. Võrduseks tuuakse mehe ja naise suhe. Koguduse kohta kasutatakse nii pruudi kui abielu naise võrdumit. Johannes näeb püha linna taevast maha tulevat valmistatud otse kui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja ingel ütleb talle, tule, ma näitan sulle mõrsjat, talle naist. Ilmutuse 29.29. Abielu naise pilt näitab, et Kristuse ja koguduse vaheline ühendus on kindel, lõplik ja lahutamatu. Ka näitab see koguduse kui naise ülesannet Kristuse suhtes, kuid teiselt poolt on see ühendus väliselt siiski puudulik. Kristus on taevas, kogudus on maa peal. Koguduse au ei ole veel avalikuks saanud. Täiustik kokkusaamine seisab alles sees, sellepärast pulmad toimuvad alles taevas. Rõõmustugem ja hõisakem ning kankem temale austust, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Õndsad on need, kes talle pulma õhtu söömaajale on kutsutud. Ilmutus 19.7.8. Nii on kogudus Kristuse elukaaslaseks. Ta on ühendanud oma saatuse oma issandaga nii elus kui surmas. Ta kannatab koos issandaga ja saab temaga ka ühes auses avalikuks. Juba vanaseaduse ajal oli Jumal võrrelnud oma valitud rahvast pruudi ja naisega. Mina olen sind armastanud igavese armastusega, sellepärast jääb mu osadus sinuga. Jeremia 31.3. Armastuse profeti Hoosea kaudu ütleb Jumal, mina kihlan sind enesele igaveseks ajaks. Ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast, armastuse ja halastuse pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast. Ja sina pead tundma Jehovat. Hoosea 2:19-20. Väga sageli süüdistab Jumal profetite kaudu oma rahvast abielu rikkumises. Ebajumalaid nimetatakse armukesteks ja ebajumala teenistus kõlvatuks eluks. Sellepärast on ka karistused selle patu pärast väga valjud. Ja selles mõttes nimetatakse Jumalat ka armukadedaks Jumalaks. Paljud piibli seletajad näevad, et vana seaduse ülemlaul on sümboolne kujutus Jumala ja Iisraeli armastuse suhetest. Ülekantuna uude seaduse võime näha seal armastuse suhte iseloomustusi, mis sobivad ka Kristuse ja koguduse kohta. Paulus kasutab julgelt mehe ja naise suhet Kristuse koguduse kohta, öeldes, see saladus on suur. Kõigepealt me oleme Kristusega kihlatud. Jeesuse maa peale tulekut võib võrrelda peigme poolt pruudi otsimisega. Muinas juttudes esineb sageli motiiv, kus kuninga poeg mitmesugusel asjaoludel kosib endale tuhkatriinu. Elus tahab see vähe esineda, kuid see pole muinas jutt, et kuningate kuningas ja isandate issand jättis taevase au ja tuli endale pattudest rikkutud inimest elukaaslaseks võtma. Et Jeesus ennast mõne võrra tundis selles osas, selgub tema vastusest variseride jüngritele paastu küsimusest. Aga ega peiupoisid võib paastuda sellel ajal, kui peigmes on nende juures. Nii kaua kui peigmes on nende juures, ei või nad paastuda. Aga päivi tuleb, mil peigmes neilt ära võetakse, ja siis sel päeval nad paastuvad. Markuse 2:19-20. Ka ristija Johannes näeb Jeesuses peigmest ja endas peigme sõpra, kui ta ütleb, kellel on pruut, see on peigmees. Aga peigme sõber seisab ja kuulab teda ja on rõõmus peigme häälest. See mu rõõm on nüüd saanud täielikuks. Johannese 3:29. Oma tagasitulekut võrdleb Jeesus ka peigmehe tulekuga pulma. Mattuse 25, tähendamissõna 10:4. Selles mõttes koguduse ootust võrreldakse ka pruudi ootusega. Vaim ja pruud ütlevad tulee. Ja kes seda kuuleb, ütelgu tule. Tema, kes seda tunnistab, ütleb tõesti, mina tulen varsti. Aamen. Tule, Issand Jeesus. Ilmutuse 22:17-20. Vastavalt sellele võrdlusel on iga pöördumine kihlumine Kristusega. See ei toimu mingi kombetalituse kaudu, vaid armastuse alusel. Meie armastamisest tema on meid enne armastanud. 1. Johannes 4.19. Issanda suur armastus, mis ilmnes Golgatal, on meie südames äratanud ka armastuse tema vastu. Saabus otsustav moment, kus meie pidi ütlema jaa sõna Issandale. Kui abiellumine on üks selle elu tähtsamaid otsusi, siis see otsus on palju suurema tähtsusega. Abiellumisega meie teeme otsuse, mille mõju ulatab ühe poole surmani, siis pöördumise otsus määrab meie igaviku. See on samasugune otsus, nagu seda tegi kauges minevikus Rebekka, kui tema küsiti, kas sina tahad minna ühes selle mehega? Ja ta vastas, ma lähen. 1. Moos 24.58. Selle otsuse väliseks ja avalikuks tunnistuseks on ristimine. Peetrus nimetab ristimist hea südame tunnistuse nõudmiseks või tõotuseks. Sisuliselt võrdub see juba laulatusega, ustavuse tõotusega. Selline väline tunnistus on tarvilik, sellepärast, et me oleme nähtavad inimesed. Ristimen on avalik tunnistus, et inimene on loobunud senisest pattuelust ja tema elu kuulub nüüdsest peale ainult Kristusele. Nii saab ustlik Jumala koguduse liikmeks. Kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Usu läbi saab inimene ühendav taevase kogudusega, ristimise kaudu maise kogudusega. Usk on pöördumise nähtamatu osa, ristimine nähtav osa. Viimasel on ainult siis mõte, kui esimene on olemas. Kui Etioopia kuningakoja ülem oli pöördunud, jõudsid nad vee juurde ja koja ülem ütles, et näe vett, mis kiilab mind, et mind ei peaks ristitama. Aga Filippus ütles, kui sina usud kõigest südamest, siis võib see sündida. Tema vastas ja ütles talle, mina usun, et Jeesus Kristus on Jumala poeg. Ta käskis tõlla peatuda, nad astusid mõlemad vette, Filippus ja koja ülem ja ta ristis teda. Seega pöördumine on suure tähtsusega samm, millega inimene määrab nii maise, elu, käigu kui ka igaviku. Ristimisega põletab inimene sillad oma taga ja seob oma saatuse ainult ühega, Jeesuse Kristusega. Mõned eelistavad selles elus vaba abielu, sest nad ei taha sildu täielikult põletada, vaid jätavad endile taandumise tee. Mõned teevad seda ka vaimulikus elus. Kuid need, kes tahavad täiesti issanda järel käia, need astuvad rõõmuga ka ristimise auda, nagu seda tegi Jeesus ise. Tema ise ütles oma ristimise puhul nõnda, on meie kohus kõike õigust täita. Mattuse 3.15. Täie kogudusliikme õiguse omamiseks on tarvis astuda siin issanda jälgedes. Kuid mitte see väline side ei hoia kogudust Kristuse küljest, vaid kõrge jumalik armastus. Kristuse poolne armastus on kindel, seda ei suuda miski maa peale ka mujal purustada. Kes võib meid lahutada Kristuse armastusest, kas viletsus või ahastus või tagakiusamine või nälg või alastiolek või häda või mõõg. Ma olen veendunud selles, et ei surmega elu ega inglit ei mingi muu loodu või meid lahutada Jumala armastusest, mis on Jeesuses Kristuses meie isandas, ütleb apostel Rooma 8.35-39. Kuid meil endil on vabadus alati sellest armastuse osadusest lahkuda. Aga see armastus võib ka lihtsalt jahtuda. Efesuse kogudus oli tugev, kindel ja töökas kogudus. Kuid Jeesus ütles, aga mul on sinu vastu, et sa oled maha jätnud esimese armastuse. Ilmutuse 2.4. Seda peab Kristus nii suureks languseks, et see ohustab koguduse olemasolu. Sellepärast peab iga koguduse liige hoidma armastuse osadust oma südames. Sellest tulest oleneb meie vaimuliku elu ja surm. Tule kustumine toob leiguse ja leige lubab issand välja heita oma suust. Paljude abielu auaks saab abielu kolmnurk. Keegi kolmas tungib abielu suhetesse ja purustab selle. Selleks ohuks kogudusel on maailma armastus. Ärge armastage maailma, ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole ise armastus tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihaimu, silmaimu ja elukõrkus, ei ole isast, vaid on maailmas. 1. Johannese 2.15-16. Jakobus ütleb selle kohta veel resoluutsemalt. teie abielu rikkujad, eks te ei tea, et maailma sõprus on vaen Jumala vastu. Kes nüüd tahab olla maailma sõber, see saab Jumala vaenlaseks. Jakobuse 4:4. See maailma armastus võib tungida igale poole, kui ei olda küllalt valvel. Teemas jättis mind maha ning hakkas armastama seda maailma, ütleb apostel Timoteuse 4:10. Kuid selline olukord ei saa meid tabada, kui meie armastus on issand aga terve. Ainult armastus on see jõud, mis hoiab issanda ligidal. Ärgu tehku keegi midagi, mis võiks armastuse sidet nõrgendada. Sest kui meid ei pea Kristuse juures armastus, siis ei hoia meid seal ükski teine jõud. Öeldakse, et kõik pruudid on ilusad, kuid iidsest ajast peale on olnud komme, et pruute ehitaks. Neid tehakse veel kaunimaks. Ka Paulus on seda näinud ja mõeldes kogudusele, tema tahab näha, et kogudus võiks olla ka kaunis, nooruslik, nii et tal ei oleks laiku ega muud selle sarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu. Eriti mõtleb ta selle all kõlbelist puhtust. Ma olen ju teid kihlanud ühele ainsale mehele Kristusele, et teid esitada temale, kui puhast neitsit. Teine Korintuse 11:2. Küsitakse, kõik tütarlapsed on kaunid, aga kus tulevad need koledad vanad naised? Vananemine muudab inimest tundmatuseni. See ihu allub vananemisele, aga mitte vaim. Seda uuendatakse päevalt. Kogudus peab jääma ikka nooreks ja elujõuliseks. Iga ustlik on sisemise inimese poolest, võib jääda nooreks ja kauniks. Aga selleks peab tema oma vaimulikku isikut pidevalt uuendama ja täiendama. Teine põhiline mõte on ühine elusaatus. Ei ole ükskõik, kellega inimene oma elusaatust seob. Sellepärast peab abiellumist võtma suure tõsidusega. Et paljud abielud kergesti purenuvad, näitab see, on et seda küsimust on võetud kerge käeliselt. Juutidel oli rahva tarkus, mis ütleb, kui sa lähed äri tegema, palu enne Jumalat. Kui lähed reisile, palu 2 korda Jumalat. Aga kui sa abielud, siis palu 7 korda. Kogudus on sidunud oma elusaatuse Kristusega. Iga üks, kes tuleb meele paranduse läbi Kristuse juurde, peab tõsiselt kaaluma, kas ta on valmis kõiges issandaga käima. Kristus ei paku kellelegi kerget ja mugavat elu. Peaaegu keegi pole esitanud nii raskeid nõudeid oma järelkäijatele kui Jeesus. Kui keegi tahab minu järel tulla, siis ta salaku end ja võtku oma ristenese peale ja järgigu mind. Mattuse 16:24. Kes oma isa või oma ema enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes oma poega või tütart enam armastab kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma ristenese peale ka järgi mind, see ei ole mind väärt. Matteuse 10:37-38. See on suur eesõigus olla Jumala poja elukaaslaseks ja jagada tema saatust. Selle läbi ta hoiab inimene oma hinge hukkumisest ja saab Jumalaga kui isaga lepitatud. Sest mis kasu oled sellest, kui ta kogu maailma kasuks saaks, aga oma hingele kahju teeks? Või mis lunastuse hinda võib inimene anda oma hinge eest? Mattuse 16.26. Taeva riik on selline väärtus, mille eest inimene peaks olema valmis kõike rõõmuga ära andma. Ka ootab taevane peigmes, et tema pruut teda ei häbeneks. Iga üks nüüd, kes mind tunnistab inimest ees, seda tunnistan minagi isa ees, kes on taevas, aga kes iganes mind ära salgab inimest ees, seda salgan mina ka oma isa eest, kes on taevas. Mattuse 10.32 ja 33. Sest kes äbeneb minu ja minu sõnade pärast selle abielu rikku ja patuse tõu ees, selle pärast äbeneb ka inimese poeg, kui ta tuleb oma au ilguses oma pühade inglitega. Markuse 8.38. Kiusatust Kristusest äbeneda ja teda ära salata tuleb sellest, et üle andes elu Kristusele tõmbab pöördunu endale maailma viha. Jeesus näeb, et see viha võib tõusta nii kõrgele ja minna üle veriseks vaenamiseks ja ühiskonnast välja heitmiseks. Nad annavad teid ära kohtu kätt ja piitsutavad teid koguduse kodades. Siis vend annab venna surma ja isa oma lapse ja lapsed hakkavad vastu vanematele ja tapavad nad. Ja teie saate kõikide viha aluseks minu nime pärast. Mattuse 10.17, 21 ja 22. Kuid seda olukorda peab Jeesus üsna loomulikuks. Kuigi on imestatav, et inimesed, kes teevad ja soovivad teistele ainult head, saavad sellise põlguse viha aluseks, ei näe Jeesus selles midagi imelikku. Oma viimases kõnes ta ütleb jüngritele selgituseks. Kui maailm teid vihkab, siis teadke, et ta mind on enne vihanud. Kui teie oleksite maailmast, siis maailm armastaks oma. Aga teie ei ole maailmast, vaid mina olen teid maailmast valinud, sellepärast vihkab teid maailm. On nad mind taga kiusanud, siis kiusavad nad teidki taga. On nad pidanud minu sõna, siis nad peavad teiegi sõna. Aga seda kõike teevad nad minu nime pärast, sest nad ei tunne teda, kes mind on läkitanud. Johannese 15.18-21. See on siis lihtsalt elu ja saatuse ühtsus Kristusega, mis tuleb pruudil jagada koos oma peigmehega. See ühtsus ei ole ainult kannatustes ja vaenangutes, vaid ka rõõmudes ja õnnistustes. Usuelu ei ole ainult kannatus ja ristikandmine, vaid selles on ka suured õnnistused. Me pole Jeesusega koos ainult tormisel merel, kus lained ähvardavad hukata, vaid temaga meie tõuseme ka õnnistuste mägede kõrgustele. Me võime temaga koos ülemises toas olla, kus ta ütleb, teilgi on nüüd meel murelik, aga ma tahan teid jälle näha ja teie süda rõõmustab ja ükski ei võta teid teie rõõmu. Paluge, siis teie saate, et teie rõõm võiks olla täielik. Johannese 16.22-24. Mis on siis pruudi lohutus ja rõõm siin maa peal. Sellepärast, et ta ei ole kunagi üksi jäetud. Vaata, ma olen teie juures iga päev maailma otsani. Ja sellest sõnast on Jeesus ustavalt kinni pidanud. Ta on meiega kurbadel ja rõõmsatel päevadel. Juba vana seaduse Jumala inimene tunnetas seda imeliku issanda lähedust. Ometigi jään mina sinu juurde. Sa oled haaranud kinni mu paremast käest. Oma nõuga juhatad sa mind ja võtad mind viimaks auga vastu. Sinuga ühes olles ei meelita mind miski maa peal. Aga minu õnn on, et ma olen Jumala ligi. Psalm 73, 23-28. Koguduse osadus Kristusega on tema tähtsam, aga ka tema parim osa. Selle osaduse väliseks tunnistajaks on issanda surma mäletamine, kleiva murtmine. Selle jättis issand kogudusele jäädavaks seadmiseks nii kaua, kui kogudus siin maa peal püsib. Iga kord, kui ustlik sellest seadmisest osa võtab, katsub ta oma osadust läbi issandaga ja kogudusega. Sest sõna manitseb aga inimene katsugu ise ennast läbi. See sündmus asetab meid igal korral jälle Golgata risti valgusesse, mis avastab meis meie osaduse puudujäägid. Kui Jeesus viis jüngrid ülemisse tuppa, et nendega koos paased alle süüa, siis enne seda pesida nende jalgud. Kui Peetrus tahtis sellest loobuda, siis Jeesus ütles talle, kui ma sind ei pese, siis pole sul osa minuga. Johannese 13.8. Mõned on teinud jalgade pesemisest eri õpetuse. Jeesus aga ütles, mina olen teile annud eeskuju, et teie nõnda teeksite, nagu mina teile olen teinud. Jeesus ei oodanud mitte, et meie seda sama teeksime, vaid et meie nõnda teeksime. Aga selles on meile antud praktiline juhatus. Kui me tahan hoida issandaga osadust, siis peame laskma ennast puhastada. Meie patusid ei puhasta vesi, vaid Kristuse veri. Kui meie käime valguses nõnda, kui tema on valguses, siis on meil osadus üksteisega. Jeesuse Kristuse, tema poja veri puhastab meid kõigest patust. Ja kui me oma patud üles tunnistame, on tema ustav ja õige, et ta meile patud andeks annab ja puhastab meid kõigest ülekohtust. 1. Johannese 1, 7 ja 9. Need sõnad on kirjutatud uslikele. Meie vajame pidevat ja korduvat puhastamist, et kontakt taevase jõuallikaga ei katkeks. On ikka vaja enesekontrolli ja leiva murdmine on meile selleks praktiline võimalus. Algkristlased Jeruusalemas panid suurt rõhkusele osaduse säilitamisele, aga nemad jäid alati apostlite õpetusse, osadusse ja leivamurtmisesse ja palvetesse. Apostlitegude 2.42. Tuulekohin tuli ja kadus, tuleleek paistis ja kustus. Keeled ilmusid ja neist on arva veel juttu. Ka ärkamised ei olnud alatised, aga midagi, mis pidi ikka kogudusele jääma ja millesse nad pidid jääma. Need olid õpetus, osadus, Kristuse arm ja palved. Need olid koguduse kindluse neli seina, mida pidevalt ehitati ja mis muutis ta tugevaks. Need on proovitud nähtused. Johannes näeb kogudust nii hästi pruudina või talle naisena, kuid samal ajal ka tugeva linnana. Neis mõlemis ühtuvad kaks pildi omadust. Osadus, mis teeb koguduse tugevaks. Kolmas mõte on sõna kuulmine Kristusele. Korduvalt pühakiri manitseb naisi, et nad oleksid alla heitlikud ja sõnakuulelikud oma meestele. Nii on ka see selles kirjakohas. Naised olgu alla heitlikud oma meestele otse kui Issandale. Sest mees on naise pea, nõnda kui Kristus on koguduse pea. Tema on ihu õnnis tegija. Aga nõnda, kui kogudus on alla heitlik Kristusele, nõnda olgu ka naised oma meestele. Efesus 5:23-25. See sõna ei meeldi paljudele, aga see ei ole ainuke sõna, mis paljudele ei meeldi. Jumala sõna pole kirjutatud meile meeldimise jaoks. Vaid selles on väljendatud jumalikud põhimõtted. Kus iial on tegemist ühiskonnaga, seal on tarvis juhti. Põhiliselt on juhtimise ülesanded antud meeste hooleks. See nähtub praktikas igal elualal. Direktorid, ministrid ja nii edasi ainult erandina esinevad naised. Mitmed põrkuvad selle vastu sellepärast, tuleb kahest ekslisust eelarvamusest. Ja see tuleb kahest sellisest eelarvamust. Esiteks, juhtimine on mingi suur eesõigus ja paremus. Tegelikult toob see palju raskusi ja esitab suuri nõudeid ja paneb ka suure vastutuse. Teine vale eelarvamus on, et sõna kuulmine on alandav. Ometi kogu ühiskondlik elu põhineb sellele. Sõjavägi poleks üldse mõeldav, kui seal puuduks sõna kuulmine. Kõik peavad olema sõna kuulelikud, nii alamad kui ülemad. Ja selles ei ole midagi alandavat. Kristus ise oli sõna kuulelik oma isale. Tema alandas isenese saades kuulekaks surmani pealegi ristisurmani. Filippi 2:8. Ja ehk ta oligi poeg õppis tema kuulekus selles, mida tema kannatas. Hebrea 5:8. Kui meie käime Kristuse sõna kuulmise teel, siis see ei ole meile alandab. Olgu perekonna elus, kuidas on, iga perekond lahendab oma küsimused ja otsustab, kas tema arvestab pühakirja juhtnööre või mitte. Kuid Paulus asetab selle kõrvale koguduse, kes peab olema sõna kuulelik Kristusele. Siin on kahtlemata pühakirja nõuetest kõrvaleminek seotud saatuslikkude tagajärgedega. Seda näeme väga selgesti Kristuse ajaloos. Kogudus võttis endale iseseisvuse, et usu põhitõdesid ise otsustada. Kogudus uskus, et ta võib küsimusi otsustada teisiti, kui Kristus on seda seadnud. Tulemuseks oli, et Kristus kaotas oma esialgse olemise ja näo. Ta muutus tundmatuseni. asi läks nii kaugele, et need, kes siis olid kuulekad Kristusele, nimetati langenuteks ja valeõpetajateks, hereetikuteks. Ka usklik kogudustes esineb aegalt selliseid kallakuid. Tõuseb üles prohvetid, kes enam ei tunnusta pühakirja nõuded ja juhatusi. Ometi on nendes Kristuse juhendid. Neist eemaldumine tähendab sõna kuulmatust Kristusele. Koguduses tõuseb sageli tahe olla salliv asjus, milles pühakiri pole salliv. Mõnes asjas ollakse sõna nõuetest isegi rangem. Vahel arvestatakse mitmesuguste inimlike kaalutlustega ja argumentidega rohkem kui sõna nõuetega. Need on kõik kiusatused, mitte olla kuulekas Kristusele. Sellepärast olgu pühakiri ainsaks koguduse tee näiteks. Nõnda siis, mu armsad vennad, otse kui te ikka olete olnud kuulekad, nõudke eneste päästet kartuse ja väristusega. Filippi 2. 12. Nüüd mõni mõte vaimulikudest lastest. Naise suur ülesanne on sünnitada lapsi ja neid kasvatada. Emadest oleneb rahva tulevik. Sellepärast lasub emadel suur vastutus. Rahva kõlbeline elu oleneb väga palju sellest, kuidas emad täidavad oma kasvataja ülesandeid. On kahju, et mõnikord emad ei vaata oma osale sellest seisukohast. Rahva usulise olukorra eest on vastutav kogudus. Seda vastutuse osa peab kogudus mõistma. Sest kes veel peaks olema vastutav rahva usulise olukorra pärast, kui mitte kogudus? Mõnikord vaatab kogudus ainult oma vajadustele ja sellele, kuidas ta tuleb enesega toime, unustades ära oma ümbruse. Nii on ka sageli perekonnas. On nii palju tegemist igapäevaste muredega ja pisiülesannetega, et suured eesmärgid jäävad kõrvale. Kui iga ema ja isa vaataks oma osale kui tuleviku kujundajale, siis nad toimiksid mitmel korral teisiti, kui nad seda tegelikult teevad. Lapsed toovad tööd ja nõuavad ohvreid. Ilma nendeta elada on kergem ja lihtsam. Sellepärast mõned abielupaarid ei soovi lapsi, aga see tähendab perekonna väljasuremist. Aga see tähendab ka tühja ja sisutud enesearmastuslikku elu. Perekonnas, kus on palju lapsi, on palju muret ja hoolt, aga ka palju elu ja rõõmu. Paulus vaatas igale inimesele, keda ta Kristuse juurde oli toonud kui oma vaimulikule lapsele. Usklikuks saamist ennast nimetatakse uus sünniks, ülevalt sünniks või vaimus sünniks. Aga siin on ka sünnitajad, ka vaimulikud lapsed tulevad läbi valude ellu. Apostel näeb, et koguduse suur vajadus on omada vaimulike isasid ja emasid. Mina noomin teid kui armsat lapsi. Ehkki teil oleks küll 10 000 kasvatajat Kristuses. Ometi ei ole teil mitut isa, sest mina sünnitasin teid evangeeliumi läbi Kristuses Jeesuses. 1. Korintuse 4, 15 ja 16. Galaatia kogudusele ta kirjutab tõsise isaliku hoolega, mul lapsukesed, kellede pärast ma nüüd jälle olen lapse vaevas, kuni Kristus saab teie sees kuju. Galaatia 4.19. Tal on mure nende laste tuleviku pärast, kellele ta on elu annud. Ma palun sind oma poja Oneesimuse pärast, kelle mina sünnitasin ahelas olles. Tema ma läkitan sulle tagasi. Tema, see on oma südame. Filemoni 10-12. Vanaseaduse ajal peeti lastetus Jumala karistuseks. Ja selle pärast oldi õnnetud. Kas see on meile mure küsimuseks, kui meil ei ole vaimulike lapsi? Kas see olukord on pannud meid palvetama nagu Saamuli ema Hannat, kes oma olukorra asetas Jumala ette? Mõnikord jääb kasvatuslik osa koguduses nõrgaks. Iga väike laps nõuab pidevat hooldamist ja armastust. Nii peaks igal vastpöördunud olema neid, kes tunnevad muret, annavad nõu, hoiatavad ja aitavad mitmesugustes elu olukordades. Siin on paljudele koguduse liikmetele tänuväärt tööala. Teisi kasvatades kasvame ka ise. Teisi õpetades saame meie ka ise tarkust. Teisi kastes saame ise ka kastetud. Erilist tähelepanu tuleb osutada väikse laste toitlustamisele. Imustage otse kui vastsündinud lapsed vaimsed täis piima, et teie selle läbi võiksite kasvada õndsuseks, kui te olete põgenud, kui te olete maitsnud, et issand on helde, ütleb Peetus esimene, Peetuse 2 ja 3. Jumala sõna puhas piim on parim toit. Kõik lisandid on ohtlikud. On võimatu kõigest sellest rääkida, mida laps vajab kasvamiseks. Kuid üle kõige vajab tema armastust ja mõistmist. Armastus ise on parim õpetaja, mida lapsel on enam vaja. Seda osa ei suuda asendada ei miski, ei koguduses ega perekonnas.